kala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniin bisha mayna waa 7/2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo aniga wax jacfar fukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: somalilan oo xabsiga ka sii daystay gabadh lagu magacaabo naciime axmed ibraahim oo ahayd gabayaa kuna xukunayd 3 sannadood oo xariga.
dee waxa weeye adu waad ka garan kartaa waalid eeyantiisii intaasoo bilood xubnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya oo saaka loo soo daayay, dee farxaddiisu ma yaraba ay la tahay. dee dadkii argaa ka qayb qaatay horta kolka hore ilaahay baan u mahadnaqaya, marka hore ilaahay baan u mahadnaqay, alxamdulilah, ilaahay intuu xarigaa geliyey ka soo saaray kow. mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada oo uu ka furmay shir looga hadlayo joojinta gubista dhuxusha.
8 milyan oo geed baa la jaray dhowrkiisana u dambeeyey, xaalufin ba-an baa deegaankii ku socota, dhirtii waa la jarayaa, soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaloo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta soomaalilan ayaa xabsiga ka sii daayay naciime axmed ibraahim oo loo yaqaano naciimo abwaan qorane oo xirnay 10 bishii Janaayo ee sannadkan, iyadoo loo xiray eedeymo la xiriira qoraallo lagu baahiyey baraha bulshada. warkan waxaa hargeysa nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
afhayeenka madaxtooyada ee soomaalilan maxamuud warsame jama ayaa wareysi gaara u siiyey laantaaska soomaaliga v o a. waxa uu ku sheegay siideynta xukuumadda Soomaalilan cafiska ay u fadhisay abwaanad naciimo qorane oo hore xukuumadda Soomaalilan ay ugu xukuntay 3 sano oo xadhiga, waa kan isagoo arrimahaasi faahfaahinaya.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay qodobka 9-aad faqradiisa 5-aad markuu tixgeliyey codsiga muwaadinad naciimo qorane ay ku dalbanayso in madaxweynaha Soomaalilan cafis u fidiyo, markuu tixgeliyey codsiga 2-aad ee aabaha dhalay naciimo isaguna cafiska kaga dalbanayo madaxweynuhu inuu cafis u fidiyo naciima, wuxuu go-aansaday inuu cafis madaxweyne uu u fidiyo abwaanad naciime qorane oo maxkamadda gobolka ay ku xukuntay xarig 3 sannaa kadib markii ay ku kacday falalnimo qaranimada Soomaalilan lidikua.
dhanka kale afhayeenka madaxtooyada ee Soomaalilan ayaa sheegay in codsigani ay ku dalbadeen naciime iyo aabaheedba inay ilaalinayaan qaranimada Soomaalilan, waa sida uu hadalka u dhigay.
dhammaan codsiyada cafiska ay ku dalbanayaan ay ku cadeeyeen in ay dhowrayso naciimi qarannimada jamhuuriyadda Soomaalilan, isla markaana ay ilaalinayso xaqa muwaadinka Soomaalilan ay ka mudan tahay qarannimada Soomaalilan.
Valadimir Putin oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sannadkii 1999 ayaa maanta markii 4-aad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi, iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka oo lagu qurxiyey dahab la soo minguuriyey weliba nuqulo dastuurka ka mid ah. uma suurtageli doonto inuu mar shanaad u tartamo madaxweynenimo ilaa iyo wax ka bedel lagu sameeyo. dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xidhiidha xilkaasi la qabto. Putin ayaa mudaxileedkiisii dhowaad dalka Ukraine ka qabsaday Crimea, isagoo sidoo kalena howlaha militari ee ka socda Suuriya xulafo kula noqday madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad. dhaarintan ayaa imanaysa 2 maalmood uun kadib markii dibadbaxyo ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi, kuwaasoo lagaga soo horjeedo bilowga mudaxileedka kale oo muddo 6 sannadood oo Putin qabtay shirkaasi.
waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda Britain uu u ololeeyo sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukliyeerka ah ee ka dhexeeya Tehran iyo quwadaha caalamka. Boris Johnson oo ayaa maanta la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka aqalka cadu qaabilsan John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyna kulankaasina uu yahay heshiiska Iran. وزير كارمها الدبادة بريتان وحاو شاقي اندل كيسا مرايكان كي يبهوداك تيوروبا اي كميدي سنيهين دادال كاكوقوتو مسيدي لو واجيه لها حبدقان كا ايراني امان كا قبل كباريغا دحكالي كا يامد ان حسلوني يدو امري سوير رادا لنعا انترنت كا تاقير دا يوفيدي سوكوح دا حزب الله iyo hubka ay u gacan geliso xuutiyinta Yemen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu si joogto ah u cambaareeyaa heshiiskaasi dawladaha waaweyn ee dunidu ay Iran la galeen waxaanu sheegay in 12 bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisu uu heshiiskaasi qayb ka sii ahaan doono iyo in kale
xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay suurtagal tahay inuu bisha dambe ka dhaco dalka Singapore. Wargeyska Josun Ibo iyo wakaaladda wararka ee Yuhab ayaa warinaya iyaga oo soo xiganaya ilaa aanay magac dhibin oo ka mid ah Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi in isla garteen labada dhinac in kulanka uu qabsoomo toddobaadka saddexaad ee bisha Juun si la iskaga ilaaliyo inuu ku beegmo shirka kooxda G7 ee dalka Kanada ku qabsoomaya inta u dhaxaysa 8 ilaa 9 bisha Juun, kaasoo madaxweyne Donald Trumpna uu ka qaybgeli doono. Trump ayaa warfidiyeenada u sheegay Jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta, isagoo horena u sheegay in aagga ka caagan militariga ee kala qaybiya labada Kuuriya ay tahay meel ku wanaagsan kulanka.
Waxaan dhegaystayaal ka doorashada kala socotana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Shir ballaaran oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay diiradana lagu saarayay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxa ay sheegeen in si sharciga dhinac marsan looga ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya iyadoo loo iibgeynayo dalalka gacanka carbeed iyo weliba Iran. Warbixintan waxaa soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka waxaa si wada jir ah u soo agaasimay dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay waxaana diiradda lagu saaray dhoofinta ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegay in si sharci darro loo ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid ah dawladaha khaliijka iyo dawladda Iran. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar Raysal Khoyanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka.
Maanta shirka weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr xishan socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iideysanayo. Kow, in loo isticmaalo tamar. Laba, gudihii tamartii loo isticmaalayo waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo. Ilaa 260,000 oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa, halka laga yaabo 50,000 ama 60,000 ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa. Taa macnaheedu waxay tahay 5 ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa.
Ra'iisul Wasaaraha Haweenka Soomaaliya ayaa sheegay Soomaaliya ku dambeyn doonto xaalad nabad guura haddii sii socoto ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya.
Dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. Kow, deegaanka iyo xaalufin ba'ani ku socoto. Waa maqlaysiin 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sano ee dambeeyay. Xaalufin ba'an baa deegaanka ku socota. Dhirtii waa la jarayaa. Soomaaliya waxay ku dambeyn doontaa nabad guur haddii sidan aynu ku sii soconno. Dhulka lama degaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu si rogi doonaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dawladda iyo shicibba, dawladda federaalka, maamul goboleedada iyo shacabinaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Haddaan laga hor iman lagana dhiidhiin, waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii, calafkii oo mar walba la waayayo, dhirtii haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo, dhirtii haddayna jirin roob la heli maayo, dhirtii haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011kii ugu ba'naa ay nagu dhufteen, 2016 iyo 2017 ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina birriisan doona.
Mahdi Khadar Guuleed, Ra'iisul Wasaaraha Haweenka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kale oo looga maarmo gubida dhirta Soomaaliya.
Marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo. Waxaynu leenahay qoraxda Ilaahay ina siiyey oo qoraxda tamarta laga isticmaali karo. Waxa kale oo leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha qorax tamar laga dhalin karo. كريز عنصر كريز يستعمال كهول ولا هذا يسنكره وحقلنا استعمال كرنا غاز تا أو شبان
رئيس الوزراء قال إن الصومالي أي شيء كان جناس قد خش الصومالي إن قلبا نخص وقلب واحد على الشباب تاسو اللي تروح أمنك الصومالي
بخش واحد جناس تجي ذي دوفيتي سو سير حكت حق يشريشوا كسر إذا العقبة أن كهرة الشباب وحين وقف إيريستان أمن الدرجة هي قرحة مالو والب إن وهايا نبت قليل ذي بخطر كتاعي لقاله ذي بخطر كتاعي ديجان كي بيعد ذي بخطر كتاعي حوري ذي بخطر كتاعي نلش ذي بخطر كتاعي مركزيو ذي شرعة أنا وقف إيريستان إن الله قال إنه كان جناس تجاي دوفين تبع قشة إسلام أركان سيو ذي شرعة أنه أباد قابنا إن وحي اللي قبت لها قدها استعمال كدل في قديه سعيني هالله
قرى مدى مدوبي يدو لدى الصومالي أيا لبدو الصوصة رقر أرلغو ممنوع أيوه كان جناس تجاي دخوش الصومالي عبد القادر أوكي VOA مقدشو
وزيرك السعودالك يدلك كندا أحمد حسين أيا بينيه جريتان كورر شيغيا إن دولد كندا يدوني سينا دلك يدك مستافرسو داد كمغن قليا دون كا يدلك يدك سوق قليا حد كمريكن كا ورر كاسي أولا عكو عبور يدد بضانو صوماليا أيا وريها يغا حسين النور حاجي ووحكوي ديي وزيرك وزارة السعودالك يجنزيه ده يارمها قوحنتيغ يدلك سي كندا أحمد حسين
boqolal qof hadii ay san baahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xariiq kala kulmaan saraakiisha socdaalka Kanada warbixinta ayaa Soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaas oo ka soo galay dalka Kanada xadka Mareykanka
arintan waa arin oo walaac nagu soo abuurtay oo maadaama oo Soomaaliga barkood ay ka imaadeen dhanka soo gudbeen si maartay oo loo soo yahay markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maartay oo muslimiin degan sida maartay Yemen oo Soomaali ku jirto marka waxa hubaal ah dii Soomaaliya leh inuu sharci mesh lagu sheeneynin oo maartay dhibaato ay soo tagay maartay oo cilmi baan u malaynay marka waxaan rajaynaynaa dawladda oo qaxootiga oo qusayso arintan inay maartay wax maartay ka qabtaan waxaan rajaynaa insha Allah
haddii aan u ogaado saxanshiha warbixinta waxaan wareystay أحمد حسين oo ah wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada oo aan ugu horeyn weydiiyay waxa ka jira warbixinta
waxa ma ka jiraan arintaas sida ogtahay dawladda Kanada dawladda federaalka iyo wasaaradeeda iyo prime ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaan nidi wadanka wadan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo maangaliyo wadanka u soo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhageysto inaanan xuduud ka xireynin laakiin ayadoo saas ah wadanka Mareykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo maangaliyo inay ka helaan labada wadanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas wareysigaas ka hadlaysid aniga waxa ay xigsanayaan maanan arkin
أحمد حسين waxa uu xusay in heshiiska u dhaxeeya Kanada iyo Mareykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska diibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray
heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxeexday dawladda Mareykanka iyo dawladda Kanada waxa kala saxeexdeen sanadka 2004 heshiiskaas wax kale ma sheegay wuxuu leeyahay labada wadan qofka magangelyada raadsanayo labada wadan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado way macnaheedu waxa waa hadii aad Mareykan timaadid oo aad Mareykan ku soo degtid dawladda Mareykanka iyo wadanka Mareykanka haddii aad ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid inaadan Kanada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoon aan xagga magangelyo ka codsan fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waa qofka wadanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado
xisbiga Liberaalka ee ka arrimaha dalka Kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxooti ah Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
نعيم أبو أنقرانيه أو كميده لابور كا داد يار أو دوان محكمات كو تالا هرقيسا أي كو حكونتي سادح سنة أو حاريقا أي أمان تالاسي داي كدب مركي وعافيز وفي ديه مدحوينها سومالي لان إنك سو مركي لسي داي أي كاقابستي نعيمين أي ورباهين تالا هدشو هدان وريها فيو ويدا برخد محمود كاريا أي حالة ديدا يسود دين تيدا بكا وريستي أبوان أحمد إبراهيم قراني أو أبهر للي نعيمة وعنو غوهرين ويديه سيد أو
Afayanka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa wareysi gaar ah u sii laantaafka Soomaaliga VOA waxa uu ku sheegay sideenta xukuumadda Soomaaliland cafiska ay u fadhisay Abwaanad Naciime Qorane oo hore xukuumadda Soomaaliland ay ugu xukuntay 3 sano oo xadhiga.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dee waxa weeye adu waad ka garan kartaa waalidayntiisi intaas oo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo waliba xanuunsanaya oo saaka loo soo daayay dee farxadiisu ma yaraba ila tahay.
Nimciimo saddex bilood iyo dheeraad ba xidhnayd madaxweynaha waa kulanteen cafis baa lagu soo daayay ba warbaahinta dawladdu u sheegtay arintaasi ma ka wada hadashay?
Haa, waa jirtaa arintaas, waa jirtaa arintaas, waa jirtaa. Dee dadkii arrinkaa ka qayb qaatay horta kolka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa, marka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa, alxamdulilah ilaahay intuu xadhigaa geliyey ka soo saaray. Kow, mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa, waayo xukum alla horu yaalay ayuun bay dee bini aadamku fuliyeen. Markaan ilaahay u mahadnaqo, ninkaan ilaahay u mahadnaqe, bini aadamku u mahadnaqe, ilaahayna uma mahadnaqe, ciddii hawsha ka qayb qaadatay ee si umar uga qayb qaadatay madax iyo mijaba waan u mahadnaqayaa, ilaahay ha sharfo.
Markaad eegto tusaalaha cafiska marka laga yimaado si araggii wax iska bedelaya
arrintaa gudageli maayo, imika arrinta halkaas ka baxay ma gudagelayo.
Adan waxaad iga warantaa caafimaadkeedu waa sidee, intii xidneed sidee loola dhaqmay?
Marbay ku xanuunsatay jeelka, marbay ku jeelka horta marbay ku xanuunsatay. Qoladan asluubta maye markii loo geeyay, qoladan asluubta qolo fiican bay ahayd, nimo dad wanaagsan bay ahaayeen, dhib may lahayn, si wanaagsan bay u xanaanayeen, u ilaalinayeen. Markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhaayey, laakiin qolyihii hore ee CID-ha iyo waxaasa dhib badnaa, marka way iska fiican tahay, imika way fiican tahay alxamdulillah.
Iyada maxay warbaahinta wala hadli wadaad?
Waa wallahi taasi imika waxaan dhammaanteeda aan diyaar u ahayn hadalka badan.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Axmed Ibraahim Qorane oo ah aabaha dhalay Naciima Qorane oo maanta xabsiga laga sii daayay, waxaanu u waramayay Barkad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kalena dhegeystayaal, wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye waxa uu sidoo kale sharciyada loo cuskaday sideynta Naciima Abwaan Qorane uu wax ka weydiiyey afhayeenka xeerlaalinta guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse.
Barkad, waxaa jirta kolley Naciima odogeyd waanu eedeynay xuquuq baa ku dhacay 3 sano ah, runkii inagu ku eedeynay inay falal qaranka ka dhano ay ku kacday. Kolley cafis iyada iyo ehladoodaba qoral codsi uu qortay madaxweynaha, madaxweynaha uu ka aqbalay, waana xaq dastuuri oo madaxweynaha jumhuuriyadda uu leeyahay.
Inta badan xeerlaalintiinu waxaad tihiin dacwad ogeyaal, idinkoo mararka marar badan dadku soo ogey dacwado kala duwan, qaarkood la xukumay, Naciima kamid ahayd, waxaa kamid ahaa Maxamuud Keyse oo isaguna sanadii bar lagu xukumay, isna sidoo kale hadal uu yidhi saako eedaysa lagu haysto. Idina dacwadi oo soo ogeysan dee qofka waa la xukumaya, marka dambena waa la cafinaya. Arrimahaasi masaa sii soconaya?
Wallaahi runtii dee anagu horta shaqadeedu waxa weeye cafisaan dacwad ooga yaalbaone, qof kasta oo dembi galana waxaa nagu waajiba inaanu dacwadaasi haddii dembigaasi dembi cad yahay qofkaa cadeyna ugu hayo inaanu maxkamada horgeyno. Maxkamaddu waxay waajiba ku gudato oo hadda qofkaa uu dembi ku cadeyna ay xukunto, haddaanay waxba ku cadeyna inay sii deyso. Marka sidaa anagu waajibku aan dee aan waajib isku gudayno, madaxweynuhuna waa qaar, madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka, xaq buu leeyahay, xaq buu dastuurku siiyey, cafiskana isaga xaq u leh. Ciddii ka codsata hadduu ka aqbalay dulka diidaba waa xaq isagu leeyahay.
Laakiin arrintaas maynu muuqanayn inaydana xaggaa ka wadaan xaggan kalena cafis ka soconayn?
May u muuqan mayso, wixii sharci ma la raaciya, taasina waxa weeye waa xaq sharcigu siiyey madaxweynaha. Annaguna wixii sharciyeed waajibkaygu maan gudaynaa, marka wax iskhilaafaya ma jiraan, waa sharci.
Waxaa jira sidoo kale dad yana aragtiya yidhaahdeen ku xidhan, waxaa kamid a Boqor Cusmaan oo Maxamuud Buur Madow, waxaa kamid a Maxamed Keyse oo hore u carabaabay, iyaga ka waran ma laga yaabo in lagu sii daya cafis?
Wallaahi horta anagu cid ayn aragtiya waxna ma hayno, dad dembi galay oo fal ku kacay oo maxkamadaanu horgeynay oo maxkamadu horteedna dembiga ka cadaaday ayaanu ognahay. Haddii ay codsi qoranayaan oo madaxweynuhu ka aqbalay, waxa weeye waa ayaga u taala, laakiin anagu waajibkii waxa weeyaan ciddii dambigashan maxkamad horgeyna.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa afhayeenka xeerlaalinta guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha iyaga Barkad Maxamuud Kaariye.
Hal marka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatana Muqdisho shirkadda baabuurta ee Toyota ayaa 27 sano kadib waxa ay Soomaaliya ka furatay xafiis ay leedahay Toyota Soomaaliya ayaa waxa ay soo maraysa shirkadda SKA wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo xariga ka jiray ayaa sheegay in ay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee dalka wasiirka ayaa tilmaamay in ay wadaan in albaabada Soomaaliya ama alaabada Soomaaliya loo iibgeeyo suuqyada caalamka halka maanta Soomaaliya wax loo soo iibgeeyo wariyaha ayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayuu wasiirku u waramay
adi aad baad u mahadsantahay dawladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha marka Toyota oo kaliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa xadka ku soo jira waxa aan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sidii hadda Turkiga aan ka sameeyneynay la geeyo iyo wadamada dariska marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha waxaanu sameeyneen shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo kamid yahay foreign investment law oo kamid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaanka ku socda marka waa siyaasada dawladda waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaaliya ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho
Toyota kala maanta dah furteen adiga dah furay maxay Soomaaliya ka sameeyneysa
Soomaaliya waxay ka sameeyneysa faa'iidooyinkii badnaa meesha laga sheegay marka horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Japan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaaray jiray hadda wuxuu soo gaaraya isagoo brand new ah oo cusub ayuu soo gaaraya isagoo wata saddex sano oo warranty ah waxa la wixii ka halaaba kabanigu u bedelayo waxa loogu sameynayaa maintenance ayaa loogu sameynayaa waxa loogu sameynayaa repairing oo free ah mar inta saddex sano gudaheeda wixii ka dambeeyayna repairing quality leh marka wax weyn ayuu ka bedelaya shaqada laga helayaa shaqo abuur bay sameynayaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa Soomaalida
wasiir ma waxay furteen xafiis mise waxay furteen xafiiski weynaa adeegii laga helayo gaadiidkiiba halka yaal
ma xafiiski bay fureen gaadiidkiiba halka laga helayaa workshopkii lagu repair gareynayay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helayaa marka waa full xafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala ballanay gobolada dalka ee nabada iyo gobolada dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annagu wasaarada ahaan iyo dawlad ahaanba aad ugu faraxsanahay in kampaniyadii waaweynaaya adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan baa la arki doonaa insha Allah
furfurnaanta ganacsigu suuq xoraba ku tirsaya marka SKA bay soo maraysaa SKA Toyota hadda hawshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaaya faraha bannaaya qof walba uu markii hore jabaah ka soo iibinayay miyuu wax u dhimi doontaa
wallaahi wajiga koowaad uun ayay kampaniga iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyay oo international weeye laakiin way ballan qaadeen inay markiiba rugta ganacsiga joogtay ganacsataa la hadashay marka magaalada ayaa la geynayaa xafiiso branches baa laga furayaa halkan maanta uun baan ku sameynay in xafiiska la furo mooyee waa la furayaa wax oo ka dhiman Toyota inay xarunteedii ay Soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo ceshato ma jiro marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kampaniyada Soomaaliya kampaniyada adduunka iyo ganacsiga Soomaaliyeed ee hadda ganacsiga xoog leh ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashadaan
usru harbeenad waxaad u istaagto Toyota wakiil buu waxa ka tahay Soomaaliya cid walba rabta kampaniga Toyota gaadiidkeeduna waana soo maran Toyota Soomaaliya
Toyota Soomaaliya inay soo maraan weeye qofka waxa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa cid kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warantigiisoo yidhaahdo Toyota Soomaaliya ayaa warantigayga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey
waan waxa suuqeynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta waxaa ka soo baxay
waxa weeye Soomaaliya waxay dhig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka ah lacag badan geynaa wax ka soo gadana iyadoo iyagu aanay waxba ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socda sidaas maaha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iibgeeyo ama waxyaalo yar oo beeraha ka soo go'a loo iibgeeyo laakiin wax oo dheeli tiran maaha marka wasaaradeedii dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta markii hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno ee quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standard-ki aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaan u geeyay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaan u geeyay in ka badan 100 karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kaluunka ay ku jiraan marka siyaasada dawladda maadaama aan sa hor u sheegay tay koob inta dhaqaale dhaqaale wuxuu ku kobcaa in uu labadiyo
wax dhaqaale tijaa ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga
waxa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay oo maaha Kuwait oo kaliya waxa ku shirsana wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsana in dalalkii oo dhambi ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxayna balan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhaxay heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saaso kale aan u tagnay een 100 shirkadood oo Soomaali ah baan geeyney xaggaasna in leega ka yimid marka een kambaniyadii baa wada hadlay waxaan idaba socotay wada hadal dawladdu hore u galeen oo si ay ku heshiiyeen marka waxaan u rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatooyinka iyo gaajada ka baxo
ganacsadaha Soomaaliga dibka ay soo hawaayeen dhinaca baasaboorka waxaad ogtahay in ganacsadadeen dhamaanay wataan baasaboorro ajnabi ah kuwa ugu badan hawataano baasaboorada dawladaha dariska Ethiopia, Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelana ganacsigu saameyn badan ma yeelan doono sababtu dalka la macaamilaysaa maxaa la qabtay
aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su'aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weyn ee haysata weyn waayo Soomaaliya dalal bay la baac mushtareysa adduunkuna wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga gaartay aan wax kaa gaartay marka haddii baasaboorkii Ethiopia yahay haddii uu Djibouti yahay haddii Mareykan yahay haddii Ingiriis yahay marka Soomaaliya uma diiwaan gashanaa nin Mareykan wax ka gaartay ama nin Ingiriis wax ka gaartay waxay dhahayaan halkii Soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaan wax yar oo Soomaaliya qaaday baa muuqanaya marka taas siyaasad baan u dawlad ahaan ka leenahay ugu horeyn dadka Soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruf jirta ku kaliftay laakiin today maanta waa isbedeshay waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xiriir kala leen oo dhan hadal baan noo socda oo Turkiga ka mid tahay oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada dariska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano kulligood wada hadal baan noo socda inay aqbalaan ganacsada Soomaaliyeed annakuna waxyaalahan dhaqan xumada ah ee Soomaalidu tahriirta iyo waxaanay dhahdo aanu ka celinno oo ganacsatada liiskooda import exportiga aanu dhigno safaaradda deedna aanu siino fiise 5 sano markaasa Soomaalidii loo diwaan gelinayaa inay wax gadatay annakana inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen marka ninkii intaa diida markaanu dhameyno ee Turki ka dhameyno ninkii diiday Ameerikaan ku baxa waxa annakii Ameerikaanka naga dhaxeeyaanu kula dhaqmayna haduu daro Soomaali ahaad af Soomaali ku hadlo we don't care baasaboorka ayaanu tixgelinayna wixii ganacsi annakii Ameerika dhexdeeda yaala annakii Ingiriis dhexdeeda yaala baan kula dhaqmayna haddii uu qaadan waayo baasaboor Soomaaliga oo ku dhaqmi waayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu u warramayay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
galabuna aksan dhamaantiin baa yandegaystayaal markale idin leenahay meel kasto aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington qaybii kala duwan ee idaacadda galabnimo aynu gudbi doona qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaabneed ciyaaraha iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo rogaal xilisa
mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka sii daayay Naciima Axmed Ibraahim oo Naciima Abwaan Qorane loo yaqaano oo xirnay tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan iyadoo loo xiray eedeymo la xiriira qoraallo ay ku baahisay baraha bulshadu ay ku xiriirto Naciima ayaa waxa Soomaaliland ay ku eedeysay in ay ku kacday falal qaranka Lidikwa waxaana la qabtay iyadoo markaasi ka dhoofaysay garoonka magaalada Hargeysa Naciima ayaa waxaa maanta lagu sii daayay afis madaxweyne.
Vladimir Putin oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka soo noqday dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999kii ayaa maanta markii afarad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka oo lagu qurxiyay dahab la soo minguuriyay iyo waliba nuqullo dastuurka ka mid ah umana suurtageli doonto in uu mar shanaad uu tartamo madaxweynenimada ilaa iyo wax ka badan lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in wax ka badan laba jeer oo xiriir dalkaasi la qabto xil. Putin ayaa muddo xileedkiisii dhowaa Ukraine ka qabsaday Crimea, isagoo sidoo kalena howlaha military ee ka socda Suuriya xulafo kula noqday madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad.
Waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda Britain uu u ololeeyo sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukliyeerka ah ee ka dhexeeya Tehran iyo quwadaha caalamka. Boris Johnson ayaa maanta la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la-taliyaha dhinaca ammaanka qaranka aqalka cad u qaabilsan John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankaasina uu yahay heshiiska Iran. Wasiirka arrimaha dibadda Britain waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo bahwadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo waajihi lahaa habdhaqanka Iran ee ammaanka gobolka bariga dhexe ka dhigaya mid aan xasilooneyn, iyadoo u maraysa weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxda Hezbollah, iyo hubka ay u gacangeliso xuutiyiinta Yemen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu si joogta u cambaarayaa heshiiska dowladaha waaweyn ee dunidu ay Iran la galeen, waxaanu sheegay in 12 bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisu uu heshiiskaasi qayb ka sii ahaan doono iyo in kale.
Xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in kulanka la filayo inuu dhexmaro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay suurtagal tahay inuu bisha dambe ka dhaco dalka Singapore. Wargeysa Jusen Ivo iyo weliba wakaaladda wararka Yuhab ayaa warinaya in iyaga oo soo xiganaya ilaa aanay magac dhibin oo ka mid ah Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi inay isla garteen in kulanku uu qabsoomo toddobaadka 3-aad ee bisha Juun, isla markaana la iska ilaaliyo in uu ku beegmo shirka G7 ee dalka Canada ku qabsoomi doona, kaasoo dhici doona inta u dhaxaysa 8-9 bisha Juun, isla markaana madaxweyne Donald Trump ka qayb geli doono. Trump ayaa warfidiyanada u sheegay jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo weliba goobta, isagoo sidoo kalena hore u sheegay in aagga ka aagan milatariga ee kala qaybiya labada Kuuriya ay tahay meel ku wanaagsan.
Halkaad weli nagala socotaana waa qaybta Soomaaliga idaacadda V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa tan Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay ammaanka Soomaaliya iyo qorshaha loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada si ay ammaanka ugula wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo, iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka waddanka. Haddaba ma tahay xilligan waqtigii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen ammaanka guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar Geedi. Dowladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhameystaan ciidamada AMISOM. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaanka hantaan?
Su'aasha aad i weydiisay haddaan si toos uga jawaabo, hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajereeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayda lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeedna oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni ee saxa.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habaynta ciidamada Soomaaliya waqtigan sameeyeen kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aad baad u mahadsantahay Zainab. Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneyd baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 3-4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qayro uu hoggaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. Haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooda ay ku kalsoon yihiin, ciidankooda ay aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar Geedi, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika. Adigu rajada inaba ma kuu muuqato?
Bismillah, aad baan mahadsan tahay. Waxaan is leeyahay mar kasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreysa oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegno amnigeena iyo wax kasta. Rajada wareegeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminad la'aanti oo qabaailka u dhexaysay baa dowlad dowladeeyay oo ah geeliya geeso loo yeelay. Qabaailkii baa qabaail maamul dowladeed la qabaail ku dhisan oo weli yani kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeen hadda waxa arrinta ma sahlana. Waxa way siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. Waxa uu ka imanaya dadkan dani heshiisahan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan. In ciidanka xoogga la saaro deetana dib u heshiisiinta iyo mideynta ummadda in lagu dadaalo wacnaha waxyaabaha haddaani taa garab socon ma hegeliso. Ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsanna waa may. Maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan AMISOM iyo facility ay haystaan ma haystaan. Waxaad yacni ka soo baxay shirka markaan dib ugu noqono dhaqaalo badan lagu deeqay, weligeed baa lagu deeqay. Brussels intaa horaa la tegey, dowladii aan ka mid ka habaa la tegi jiray, London baa intaa soo jar la tegey, waxaanu lacagaa lagu deeqay. Mid AMISOM bay martaa, tanadana ayagun bay martaa oo ma helno oo ciidankana weligii sidaas u aha. Marka waxaan is leeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mara dhashaan arkayna, aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garabwado.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad maqlaysaa Maxamed Cumar Geedi wuxuu ka dhawaajiyay inaanay hawshu sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Isleedahay caqabado badan baa wada jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baxo.
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka AMISOM mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anigu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 AMISOM inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 80% waa ciidamada qaranka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya, ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya. Gobollada ayaa ka dagaalamaya, ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda asgariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 80% ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqada. marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu ogyahay in arruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar geed
arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadi waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay amisoonta la sheegayay ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya anu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya mandate-ka ahay hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga uu caawinayso jaha la yaqaan hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo
haye cabdiraxmaan hiraab
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta ma ahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeba u soo bilowday waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisi baa difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado dowladdeenana aan ku kalsoonaadaan qabaaru
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore uga tirsanaa dowladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee geeska afrika inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
waagaag dhageystayaal aad ayay u mahadsan tahay wariyaha iyaga Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Allahuna xariiste Cabdi Cali Macallin Cabdi Furaale oo laga yaqaanay siyaasadda Soomaaliya iyo waliba maamuladii hore ee Soomaaliya ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taariikhda marxuumka waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha iyaga Yasiin Ciise Wardheere
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi Cabdi Cali Macallin oo loo yaqaanay Cabdi Cali Mire Cabdi Furaale oo ahaa siyaasi ah xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliya 14 caruur ay ifka kaga tagay waxa uu ku noolaa waddanka Mareykanka muddo dheer gaar ahaan Minneapolis iyo dalka Soomaaliya siyaasiyiinta Soomaalidu si weyn ayay arrintaasi tacsi uga dirayaan waxaana ka mid ah Danjire Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yaasiin oo ah nin diblomaasiya xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya si gaarna u yaqaanay Cabdi Cali Macallin ilaa ay u naxariistay bal intii ay is yaqaaneen iyo waxyaabaha lagu xusuusan karo ayuu VOA-da uga warramay
inaan ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun Allah u naxariisto Cabdi Cali Macallin wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed u soo adeegay wuxuu ahaa nin reexamara oo reebon dheera waxaan isbarannay 70-maadkii annagoo dhalinyaro ah wuxuu ahaa markaas annagoo arday baan ahayn laakiin isagu BRO-gii howlwadanadii xafiiska xiriirka dadweynaha kadibna isu bedelay xafiiska siyaasadda madaxtooyada golaha sare ee kacaanka wuxuu ahaan jiray gudoomiye degmo wuxuu ahaan jiray gubernatore ama gudoomiye gobol wuxuu ahaa wakiil xisbi sidoo kale markii dowladda dhexe Soomaaliya ay burburaysay 91-kii wuxuu ahaa xogeyaha joogtada ee wasaaradda howlaha guud dadkii reer xamarka oo asalootiga ah oo garanayo sida yara xamar ku dhashay oo ku koray baa garan kara Cabdi Allaah u naxariista iyo dowrka uu ku ahaa sportivada ama ha noqoto baalakanastarada tii gacanta ama ha noqoto tii kaalsada oo kubadda cagta marka ilaahay waxaan uga baryayaa naxariistiisana inuu siiyo xaaskiisii iyo ilmihiisii iyo qaraabadiina sabar iyo iman ka siiyo in ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed usoo halgamay oo u soo adeegay buu aha muddo dheerna xeeblaan noolaa buu aha Allah u naxariisto
ay Maryan Cabdille oo ka mid ah ehelkii iyo caayiladii Cabdi Cali macallin oo abtigeed ahaa ayaa hadda khadka telefoonka ku jirta bal caruurtii iyo caayiladii ehelkii ayay looga warantay
wuxuu ahaa dadkii raashi wax ku soo bartay kadibna wuxuu noqday maxaa la dhacaa director general oo xabad jugu ahaan jiray howlaha guurka ahaan jiray wuxuu ahaan jiray mayor oo markay ayuu ahaan jiray wax badan markaa la soo shaqeeyay dowladaas wuxuu ahaa true Soomaali oo wadani ah hadda maxaa la dhahaa every year wuxuu imaan jiray Soomaaliya asaga oo joogta in Soomaaliya joogo maaragtay waxa ugu fiican oo nolosha meesha ugu fiican inuu vacation usoo aadi karo marka waa uu yaro xanuunsaday wuxuu dhalay caruur ilaa iyo 13 caruur baa u nool caruurtiisa Mareykan wax ku barteen ilaahay ha u naxariisto lama filaan ee xanuunkiisa muqdisho ku xanuunsaday marka daktarkiisu aado Mareykan u noqday ahayd transfer halkaan yimid Kenya markii flightkiisa 4 saac kadibneed ayaa maaragtay xoogaa neefta ku dhegtay markii isbitaalka la geeyeyna wax badan baaba isku wada tartamay marka kadibna maxay ahayd meesha ku rusbaxay isbitaalka askan hospital ku rusbaxay maanta waxaan marka dameydkiisa Soomaaliya in loo qaadaan rabnaa insha allah ilaahay tina fardoosa xaqeeyo
Maryan Cabdille oo ka mid ahayd caayiladii ilaahay u naxariistay Cabdi Cali macallin oo ka mid ahaa sida iyaduba sheegtay iyo danjirihii ka horreeyeyba nin u soo halgabay dadka iyo dalka Soomaalida ilaahay jannada ha ka waraabiyo waxaanan u rajaynaynaa ilaahay inuu jannada fardowso ugu bishaareeyo waxaa ka mid ah dadka haatan tacsida khadka toos ugu diraya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho igala soo xiriiraya oo isaguna tacsi u diraya qaraabada caayilada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed si gaar ah noogu sheegay inuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed ay tabi doonaan marka la eego habka dadka la isugu xirayo abaabulka ciyaaraha iyo waliba wadaniyadda iyo halganka dheer ee dadka Soomaalida ay ku midoobayaan oo wax weyn lagu xusuusan doono Yasiin Cusan Wardheere VOA Nairobi
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysta idaacadda VOA bishiiba 2 jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hambogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com
waa hagaalka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaariyay Maxamuud Mascade
kuwanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah macallinka Arsenal Arsene Wenger oo la macsalaameeyey iyo ciyaarihii kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka hase ahaatee aan marka hore ku bilaabo magaalada Barcelona garoonka weyn ee Camp Nou Stadium waxaa habeenkii xalay ahaa ku ballansanaa kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid waxaana soo camiray taageerayaal gaaraya 100,000 taageerayaashaasi ayaa waxay u badnaayeen kuwa kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulanku waxa uu ahaa kulankii caanka ah ee dunida wada sugeysay ee El Clasico waxaa laga daawanayay in ka badan 120 dal waxaana bahda ciyaaruhu ay xiiseynayeen soo bandhigista ciyaar wacan oo labadan kooxood ay soo bandhigeen dabcan ma qasaarin taageerayaashii habeenkii xalay ahaa kulankaasi daawaday qaybtii hore waxaa lagu kala tagay hal iyo hal bareeja ciyaaryahan Luis Suarez ayaa gool ku dhaafuray gool qurux badan oo soo jiyay Roberto u soo dhigay hase ahaatee waxaa bareejiyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kubaddu xoogsaday shabaqa la helay hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii sii laanaysay Sergio Roberto ayaa calaamada guduudan loo taagay Barcelona hal ciyaariyahan ay halkaas ku weeyso waa la isu soo noqday. Lionel Messi ayaa sidii si wadarihiisa la yimid waxa uu sigay goosha kooxda Real Madrid dhowr mar asaahatay markii dambe shabaq ayuu kubad la helay taasi oo dabcan ciyaariyahan Luis Suarez uu soo xoogay isla markaasina ahaydba kubad uu si qaldan ku soo helay siga soo noqotaba Barcelona gool ayay la hormartay waa celebrity oo Gareth Bale ayaa kubad qurux badan oo sidii gamunkii uu ganay shabaqa kooxda kubada cagta ee Barcelona la helay. Lionel Messi ayaa fursada kale helay uu ciyaarta guul ugu keeni karo kooxdiisa hase ahaatee ma suura gelin sidaasi ciyaartu waxay ku noqotay 2-2 oo cidina guul ma aanay raacin ciyaariyahankii garoonka waxaa loo aqoonsaday ciyaariyahan Lionel Messi. Ronaldo waa u dhaawacmay oo ciyaarta waa laga saaray haatana taageerayaasha Real Madrid ayaa waxay ka warwarayaan kulanka dambe ee Champions League in Liverpool uu ka hor iman doono marka uu garoonka u soo galo kooxda Real Madrid. Dalka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo taageerayaashooda ayaa waxay sagootiyeen macallinkii kooxdaasi leelinayay 22 sano ee Arsene Wenger oo kulankii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan ee kooxdu ku ciyaareyso garoonka Emirates Stadium oo isagu suurageliyay inuu hirgalo ayaa loo saacadtumay calamo loo ruxay isla markaasina magaciisa lagu heesay lana yiri waad mahadsan tahay tan iyo kulan dambe. Merci Arsene Wenger ayaa lagu macsalaamay. Kooxdu shan iyo eber ayay kaga badisay Burnley kulankaasi sidoo kale waxaa la sagootiyey ciyaaryahan Mata Sakar oo kooxda muddo u dheereeyay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na waxaa gacanta loo geliyey horyaalka xilli ciyaareedka sanadkan oo dhowr kulan ka horay hore ugu sii guuleysatay gegideeda Etihad Stadium ayaa lagu gacan geliyey. Sidoo kale waxaa isna la sagootiyey wiilkii muddada kooxda ku dhaaranaysay ee Yaya Toure oo isagu ciyaaraha Manchester City isaga tagaya sanadkan. Ugu dambeyntiina ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Mareykanka hadii aan jaleeco kooxda Golden State Warriors ayaa habeenkii xalay ahaa si xarag leh kaga badisay kooxda New Orleans Pelicans waxaana haatan kooxda Golden State ay sareysaa 3-4 oo ciyaareen hal kulan ay u baahan tahay si ay u soo baxdo. Sidoo kale kooxda Houston Rockets ayaa 10 u dhigtay kooxda Utah Jazz oo iyadu haatan dhaawacyo la dhidhelinaysa. Sidaasina waxa ay Houston Rockets iyana ay leedahay 3 oo hadii kulanka dambe ay badiso waxay iyana u soo bixi doontaa ciyaaraha kama dambeysta ee dhinaca galbeedka oo Golden State Warriors ay foodays dari doonaan hase ahaatee inay kulmaan min hal kulan ayaa ka xigan. Dhegeystayaalinta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca isboortiga. Markana Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo garabkayga Hamidig fadhiya aan ka dalbado inuu noo dulmaro qodobadii wararkayaga maanta ugu waaweynaa.
Maasan Jaafar. Muslimiinta Soomaaliland ayaa xabsiga ka sii daayay Naciima Axmed Ibraahin oo ku magacdheera Naciima Abwaan Qorane oo xidhnayd 15 January ee sanadkan iyada oo loo xidhay eeda la xidhiidha qoraalo lagu baahiyay shabakadaha warbaahinta bulshada ee loo yaqaano social media. Iyada oo Naciima ay muddooyinkii ugu dambeeyayba ku xidhnayd xabsi ku yaala magaalada Gabiley ayaa maanta xorriyadeeda loo sii daayay ama dib loogu soo celiyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu afsi fidiyey. Dhinaca kalena Vladimir Putin oo ah madaxweyne iyo weliba ra-iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii 4 loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi. Iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka oo lagu qurxiyay dahab la soo minguuriyay iyo weliba nuqulo dastuuriya. Uma suurtagali doonto Putin inuu mar shanaad u tartamo madaxweynenimada ilaa iyo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xidhiidha xilkaasi la qabto. Putin ayaa madaxweynadkiisii dhowaa Ukraine ka qabsaday Crimea iyadoo sidoo kalena uu howlaha militariga ka socda dalka Suuriya uu xulafo kula noqday madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad.
Aad baad u mahadsantahay Cabdulxakiim. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Cabdirisaaq Gaadacu. Thank you. نقرها لهذا دقي استيال عد كاسي معاني دقيه النسو قارية وحبيبة حسن تحو
kasi fanaanada xabiibaha xasan tuuxu dhageystayaal ayaa gabagabo waayay dadayda galabnimo way halkaas wada jiray kala socodsiinaya jaafar kukay aniga oo abdulhakeem maxamed surwa tan ee dadan ilaadaha ee todobaadka fiidnimada ee subiimo doona waxaan leenahay sidaayo nabadgelyo